positiva. Via positiva.
Via positiva.
Prijazen pozdrav. Nimamo pogosto tako mladih v studiu, vsaj ne v tej naši vdaji. Zato pa sem toliko bolj vesela, kadar pa lahko mladost povabimo v goste. Z nami je, da ne dolgovezim, Breda Košir. Dobrodošla, Breda.
Hvala, lepo zdrav sem.
Si dovolim kar tikanja, ker sva iz istih krajev doma.
Res je.
Spominjam se te še kot nekoliko mlajše deklice. Skratka, Breda, najprej čestitke za prejeto priznanje strani fakultete, res ste odlično opravili svoj študij, ampak to je le ena od, je le eno od priznanj. Zdaj, če bi jih naštevala, veliko priznanj ste dobili za posebne dosežke, potem tudi zaradi vašega plesa, ki ga bova predstavili. In jaz, da je ne nazadnje, res ste diplomirali z odliko in od Senata zdravstvene fakultete v Ljubljani prejeli tudi priznanje zdravstvene fakultete za najboljši uspeh pri študiju. Ko pa se človek poglobi v vašo zgodbo, pa si reče, ja pa kdaj je to dekle našlo čas, da je tako dobro doštudiralo in študiralo. Breda, kako bi se predstavili, kaj ste študirali, katero področje vas zanima?
Študirala sem delovno terapijo na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. Ukvarjamo se predvsem s tem, da omogočamo ljudem, ki imajo kakršnekoli ovire, poškodbe, prepreke, da dosegajo čim večjo samostojnost v življenju, s tem, da jim pomagamo, da jim mogoče prilagodimo določene aktivnosti, predvsem pa se osredotočamo v njihovo samostojnost.
Kdaj ste se sploh približali življenju ljudi, ki imajo posebne potrebe, ki se morajo za svoje dosežke še nekoliko bolj potruditi, se še bolj boriti, če ne vidijo dobro, če ne slišijo dobro, če imajo gibalne ovire? Breda, je bila že v mladosti kakšna bližnja izkušnja s kom?
Jaz mislim, da mogoče ob koncu prvega letnika študija. Takrat sem šla tudi prvič na tabor za otroke s posebnimi potrebami, na Debeli rtič. Potem pa sem se tudi udeležila študentskega plesa, ki je bil 4-krat na leto v Rožni. Tam sem spoznala fanta Amirja, ki je plesal na vozičku in se mi je to zdelo izredno zanimivo. In sem rekla, nekoč bom tudi jaz plesala in sem ga vprašala, če lahko pridem v njihov klub pogledat. Sem kar ostala tam, mi je bilo zelo všeč, tako da zdaj plešem že malo več kot 3 leta tam pri njih.
No in lahko povemo, da sta nastopila tudi na svetovnem prvenstvu, če se ne motim, oziroma kotirata kar visoko, najvišje pravzaprav.
Ja, plesala sem, takoj na prvem treningu sem potem spoznala svojega prvega soplesalca, Miha Rednaka, in sva šla tudi prejšnji december, ko še ni bilo korone, smo se udeležili svetovnega prvenstva v Bonu, v Nemčiji in je bila res zelo zanimiva izkušnja. Se mi zdi, da vse te udeležbe na različnih tekmovanjih, sploh mednarodnih potovanja z gibalno oviranimi osebami ti dajo zelo nek tak dober pogled, s kakšnimi težavami pa ovirami se srečajo te osebe. Ne vem, da lahko že ena stopnica ali pa mogoče kakšen prak nekomu predstavlja zelo veliko oviro.
Velik zgled ste, Breda Košir, tudi na področju delovne terapije, vsem ostalim, ki s tem nimamo izkušenj, da se otresamo predsodkov in tabuiziranja. Tega je v sodobni družbi. Odprt je svet, vse več izkušenj in spoznanj, ampak se mi zdi, da tega je pa vse več. Tako čudno nesorazmerje se dogaja. Kako pa vi vidite to področje? Pa odprtost družbe. Smo res tako solidarni, kot poudarjamo in naglašamo?
Ja, zdaj je pač čisto odvisen od vsakega posameznika, se mi zdi. Vsak se mi zdi, da je poseben, tudi ne glede na to, če ne vem, lahko hodimo, če mislimo, da smo nekako, če lahko rečem, normalni, vsak ima neke svoje navade, pa stvari, ki jih daje na prvo mesto in se mi zdi, da tudi osebe, ki imajo kakršnekoli oviranosti, ne bo to gibalna oviranost, mogoče slepota, ne vem, težave s sluhom. Se mi zdi, da so to vse neke take stvari, ki ne bi smele predstavljati neko oviro, da pač spoznamo osebo, ker na konc koncev so to pač čist navadne osebe, s katerimi se da zelo dobro pogovarjati, s katerimi se lahko gre na izlete, s katerimi, ki lahko tudi marsikaj dosežejo v življenju. In mislim, da sploh, ko spoznaš pol te osebe, vidiš, koliko truda vložijo v to, da dosežejo neke svoje cilje. In meni se zdi to zelo zanimivo, ker šele potem lahko vidiš, kaj v resnici vse imaš, pa s čim se ti ni treba ukvarjati, da prideš do njega določenega cilja.
Iskreno vas navdušujejo.
Ja, se mi zdi, da se da. Ker zamisliti, pa kaj jih opazuješ, ne vem, koliko truda sploh nekdo vrab, naprimer, da se presede iz vozička v avto, pa da ima potem prilagojen avto, da se voz, koliko truda gre za to, da mogoče se stuširaš, da greš na veci, vzame tudi mogoče dlje časa, da ne vem, če se upišeš tudi na kakšno fakulteto, ki ni prilagojena zaradi tega, ker so stopnice, pa ne moreš pridati tja. Ne, mi smo imeli, če lahko povem eno zgodbo, ko smo šli na mojo prvo tekmo na Malto, smo si tam rezervirali nek apartma in smo bili v petem nadstropju in je pisal, da do tja je dvigalo, da lahko pridemo gor, ampak pred dvigalom je bila pa ena taka precej visoka stopnica. In naprimer, če bi imeli koga, da bi bil na električnem vozičku, ne bi mogel sploh čez to stopnico. Pridati na srečo je bila samo ena, tako da te, ki so na navadnih vozičkih, se je dal pa dvigant, pa jih spraviti v dvigalo in tudi ta zadnji dan se nam je potem to dvigalo pokvarilo. Tako da smo pa nosili vse gor pa dol do petega štuka. Je bilo kar zanimivo.
Breda Košir, ko delujete, mogoče se dotakneva tudi, kje ste zdaj zaposleni, kje se res s pridom tudi udejanja vaše znanje, tudi ta uspešen študij. Kakšno sporočilo bi radi predali družbi? Tudi s svojim zgledom. Tako vključeni ste v soživljenje vseh teh ljudi, z njimi dobesedno žanjite zmage. In to ni simbolno, ampak kot smo že v uvodoma slišali, kar konkretno.
Ja, trenutno sem zdaj zaposlena v varstveno-delovnem centru Tončke Hočevar v Šiški, kjer opravljam pripravništvo. Sem jih začela z marcem in meni se zdi zelo pomembno, da se ljudi ne glede na njihovo oviranost ali pa drugačnost, da se jih čim bolj vključuje v samo družbo, ker od njih se lahko zelo, zelo veliko naučimo in tudi nam dajo neko pogled v življenje, tudi mogoče z druge strani in nam nekako predstavijo, da niso toliko zelo drugačni od nas, kot kar mogoče kdo misel, ne vem, če se na prvi pogled ne upa približati nekomu, mogoče zato, ker je na vozičku, ali pa če je slep, ali pa kakorkoli. In jaz mislim, da je zelo fajn imeti tudi v svoji družbi nekoga taga, da pač lahko pogleda življenje tudi z neke druge perspektive. In potem mogoče tudi znaš vključiti v ostala področja svojega življenja tudi kakšne izkušnje, ki jih dobiš na teh področjih.
Dotakniva se mogoče na hitro še vaš študij, kot rečeno z odliko ste diplomirali, potem prejeli tudi priznanje za najboljši uspeh pri študiju. Kako bi opisali študij delovne terapije na medicinske fakulteti v Ljubljani? Je zelo konkreten študij, zahteven je veliko prakse, vas je premalo, bi jih potrebovali še več, je kandidatov dovolj. En hitro pogled mogoče pa koga navdušimo, da vam sledi.
Ja, meni se je študij zdel kar zelo zanimiv. Se mi zdi, da poleg študija je pomembno tudi, da si sami poiščemo mogoče kakšne aktivnosti ali pa mogoče neke obštudijske dejavnosti, kjer lahko pač v bistvu tudi samo teoretično znanje prenesemo v prakso. Je tudi nekaj prakse, sploh potem drugi, tretji letnik je kar dost prakse. In fajn je, da si lahko v tretjem letniku tudi sami izberemo, kaj želimo upravljati prakso. Pa da se pač maksimalno potrudimo tudi na praksi, na vseh aktivnostih, kjer se lahko srečamo z različnimi populacijami in pa pol, da se iz tega naučimo in znamo pol tudi kasneje v življenju to uporabiti.
Breda Košir, že prej smo omenjali, precej zgodaj tudi prostovoljka. No, za prostovoljstvo zdi se precej samo po sebi umevno, da je to dokaj lahka odločitev. Pa vem, da ni. Življenje teče, mlad človek ima šolske obveznosti, če ima prijetno družbo, ga to na nek način kar zaposluje skozi ves dan. Za prostovoljstvo je vendarle potrebna odločitev, nek tehten premislek ali pa zgolj nek notranji vzgib. Grem. Kaj je vas vodilo, da ste se odločili za prostovoljstvo in bili na številnih taborih, kot rečeno, zato tudi prijemali potem neka priznanja? Torej ste tam dali nekaj več od sebe kot zgolj biti desna roka ali pa pripravljeni pač pomagati, da se stvari izpeljajo. Očitno ste tudi tam izstopili, naredili več, kot se je pričakovalo.
Ja, v bistvu na začetku sem kar kolibala, ali ne grem ali ne, prijavila sem se, pa priznam, da me je bilo kar strah sploh tisti ta prvi tabor, ampak ta tabor je organiziral Rotary klub v Kopru in se je izvajal na Debelem rtiču in je v bistvu različni Rotary klubi so zbirali denar za otroke s posebnimi potrebami, ki si ne morejo privoščiti morja. In meni je bil iskreno zelo, zelo všeč tabor. Sploh ta prvi stik s takimi otroci, pa potem tudi možnost vključitve v različne terapevtske aktivnosti, od muzike terapije, potem so bile tam tačke, pomagačke, različne izkušnje, kako otroke na vozičkih ali pa avtistične otroke spraviti, ne vem, na ladico, pa smo se peljali po morju, različne terapije v bazenu smo imeli, pa delavnice, večerne programe, ki smo jih organizirali in mislim, da je bil tak tim, ki smo se res zelo, zelo dobro razumeli in da je bil mogoče to tudi razlog, da sem pa še nekaj let prihajala na isti tabor, tudi letos mislim, da se bo organiziral. Tako da je res mogoče že to, da če dobiš dobro prvo izkušnjo, da te potem pa prepriča, da se udeležiš še različnih drugih stvari. Je pa fino, da pač probaš, kaj te veseli, pa da čim več izkušenj dobiš na najrazličnejših področjih.
O prostovoljstvu smo veliko govorili, pa mislim, da še zdaleč ne vsega povedali. Zato me zanima, Breda, kaj vas prežema v besedi prostovoljstvo? Da vas je sploh, ne vem, potegnilo v misli v to, v vaši rosni mladosti. No, zdaj vikam, tikam, se niti odločiti ne morem. Ampak, ko človek začne govoriti o vaših dejavnostih, pa o vaši vključenosti, mislim, da že iz spoštovanja človek začne kar sam po sebi res vikati takšnega človeka. Prostovoljstvo, kaj je prav v zadju te besede, tega dajanja? Prosto nekam greš in se za nekaj odločiš, ker verjetno, vsaj tako pravijo strokovnjaki, danes starejši vzgajamo mladino na ta način, da jim mi ponudimo animacije, da jim mi ves čas predajamo neke programe in nam sledijo. Te izmene nekega nagiba, vzgiba, da tega ni toliko, da bi se oni sami za to odločali, da se nam pač pustijo slediti. No, v tvojem primeru, Breda, je šlo pa to nekoliko drugače, ne?
Ja, meni je mogoče všeč to, da v bistvu s prostovoljstvom, ko narediš za nekoga nekaj, da vidiš potem neko zadovoljstvo pa nasmeh na obrazu. Ne toliko hvaležno za to, da je nekaj dosegel, ampak predvsem to, da se on potem dobro počuti, pa da dobi tudi mogoče kakšne neke nove izkušnje, ki so mu všeč, ki mu prenašajo zadovoljstvo. Mogoče predvsem v tem, da se jih čim bolj vključ vse osebe in da so zadovoljne potem, da se mogoče dvigne sam nivo njihovega življenja, pa da mogoče dobijo tudi neke izkušnje, ki se nam zdijo vsakodnevne, pa čisto običajne, njim pa je to mogoče malo bolj onemogočeno.
Človek zraste ob takšnih izkušnjah tudi sam, da se zaveda, da ni nič samo po sebi dano, lahko v tem beremo, lahko to spremljamo, gledamo, če pa se sami vključimo, je pa to izkušnja, in ta nas potem spremeni.
Ja, in te izkušnje so zelo, zelo fajn, da mogoče spremenimo pogled na kakšen del sveta, pa razmišljamo tudi o določenih temah, ki drugače mogoče ne, pa se mi zdi, da predvsem neke osnovne stvari ali pa osnovne danosti se nam zdijo več toliko samoumevne in da vemo, koliko truda mogoče nekdo vloži za določeno stvar in da potem tudi nam mogoče take tudi neke čisto osnovne stvari veliko več pomenijo.
Breda, ker smo že zdaj zajadrali tako globoko, pa lahko širše predstaviva tudi vaše gledišče ali stališče. Družba, kje bi lahko naredili več? V kakšno smer bi se lahko bolj razvijali kot družba?
Jaz mislim, da sprejemanje drugačnosti mogoče v to smer, da se vsakdo, ki ga srečamo, da si zasluži priložnost, da ga spoznamo kot človeka, da ne gledamo samo mogoče toliko vizualno ali pa pomankljivosti, ki jih ima, ampak da mogoče poiščemo vsakmu nekaj dobrega, neke prednostne značilnosti človeka, ki ga naredijo mogoče edinstvenega in da mogoče ne gledamo toliko nase, ampak bolj tudi mogoče na družbo. Sej moraš tudi pač prvo poskrbeti zase, ampak da probaš narediti čim več dobrega tudi mogoče za druge.
Kakšna prihodnost se slika?
Zaenkrat najprej je v moji prihodnosti, da končam pripravništvo, potem pa bomo še videli, kam me naprej zanese pot. Razmišljam mogoče tudi v študiju magisterija, še nisem se še čisto odločila.
Glede na ocene?
Ja, mogoče.
Bi bilo zelo škoda ne nadaljevati.
Ja. Zaenkrat, če ustrajamo v para plesu, zdaj imam novo soplesavko, zdaj sva v paru z Ines in upava, da bodo kmalo se odprle možnosti, da se deleživa tudi kakšne tekme, ker zaenkrat je še zaradi korone vse tako zaprto.
Ja, kaj pa če zdaj tudi skozi prizmo korone ali pa nekakorkoli, kakšna je prihodnost tega sveta? Mladi, če širšo generacijo povzameva, so naravnani, da idealizirajo, skratka znajo prepoznati tudi lepši, boljši jutri, starejši, ko si te morda te izkušnje že nekoliko omejijo, pa začneš malce dvomiti, ali so res, je res možno, da se bodo kakšne temeljne spremembe zgodile, posebej, če smo potopljeni v obdobje, je to vse težje. Breda, kakšna bo prihodnost? A si jo lahko rišemo z lepimi barvami?
Ja, jaz mislim, da si jo lahko, zato ker se mi zdi, da je vedno treba nekako pozitivno gledati na prihodnost, ker je to neka tista tirenca, ki nas vodi skozi življenje. In mislim, da je zelo pomembno, da vidimo vsaj večino prihodnosti pozitivne. In se mi zdi, da tako gremo tudi lažje čez dan in pa čez teden, tudi če je kaj težko. Ampak jaz se izmer rečem, nikoli ni nič toliko težko, da ne bi mogla biti teže ali pa da ne bi mogla biti v slabši situaciji, pa se pač potrudim, da poiščem kakšne rešitve, da se nekako znajdem pa da pol izplavam iz tiste situacije in se mi zdi, da pol, ko nazaj pogledam čez vse, se mi zdi, da so to samo neke zelo dobre izkušnje pa neka nova znanja, ki jih lahko pridobiš na poti. In mislim, da se bo, no vsaj upam, da se bo kmalo vsa ta situacija popravila, da se življenje čim bolj normalizira, da spet začnemo, ne vem, čim bolj polno živeti, čim bolj se vključovati v različne aktivnosti pa vse, kar nas pač veseli.
Omenili smo že nekajkrat para ples, ga pustiva, da ga res dobro opiševa za drug del najnega pogovora. Vem pa, da niste bili samo pri para plesu, tudi para ragbi. Skratka, na več teh športnih področji se je stopalo. Ja?
Ja, v bistvu s para ragbi sem začela čist slučajno, ker Aleš Kramolc je plesal včasih pri nas v plesnem klubu Zebra in potem se je odločil tudi za para ragbi, trenira v Gracu. Zdaj ne vem točno, kako je v času korone, ali imajo treninge, ali ne, se da prihajati. Ja, in v bistvu enkrat sem šla med študijom še z njemu potem na para ragbi pogledati še to prostočasno aktivnost, ker v Sloveniji še ni bilo. Potem pa smo probali tudi v Domžalah, smo imeli neko predstavitveno tekmo in sem se udeležila, sem imela možnost tudi poskusati igrati. Sicer ples mi je nekako bolj bliz kot ragbi, ampak se mi zdi zelo zanimivo, da se na ta način sploh mogoče osebe s tetraplegijo, sploh če imajo kakšno težjo obliko gibalne oviranosti, da se jim da možnost, da se tudi vključijo. Pa moram reči, da so me kar konkretno roke bolele potem po koncu treninga pa tekme.
Marsikaj se dogaja tudi na psihološkem področju, ko je človek ali gibalno ali drugače nekoliko prizadet. Vas tudi psihološko to zanima. Imate ogromno breda znanje tudi na tem področju. Je treba imeti nek občutek, da vem, kako jih nagovarjam, ker včasih želim dobro, ampak v neke nerodnosti lahko močno prizadanem. Kakšno je to ozadje, sploh pristopi, kakšna je pa tu pot?
Ja, jaz mislim, da moraš pač pristopati pa, ne vem, enkrat riskirati in iti se pogovarjati in v bistvu spoznaš, da se tudi te ljudje zelo radi pohecajo, tudi včasih na svoj račun, kakšne šale, ne vem, v različnih ali tetraplegijih ali v različnih oviranostih so take zelo smešne in pol mogoče, ko stopaš v stik in ko spoznaš te ljudi, mogoče dobiš malo več občutka, kaj reč, kaj ne, vidiš, da v bistvu kar rečeš, ni narobe, da v bistvu so mogoče navajeni kakšnih, ne vem, takih spodrsljajo ali pa, ne vem, stavko, ki se slišijo narobe, ampak znajo tudi večinoma tudi kar v hec obrniti in sprejeti in pa tudi lahko dajo tudi oni neko povratno informacijo nazaj, če jim kaj ni všeč, če si kaj narobe rekel. In se mi zdi, da sam pogovarjati se je treba, pa jih probati razumeti in ko enkrat dobiš nek, ne vem, stik z njimi, pa vse to nekako lažje steče, vsaj pri meni bilo tako.
Lahko nam je jasno, da pomilovanje res ne marajo, ne? Ker to je pa ena največjih še dodatnih ovir.
Jaz mislim, strani sočloveka.
Je mogoče zelo dobro, da vsakmu vidimo nekaj pozitivnega, pa da vidimo, ne vem, za katero stvar se trud, da ga tudi lahko pohvalimo, da ne vem, pokažemo malo navdušenja nad njimi in da jih to že mogoče lahko tudi motivira za naprej. In se mi zdi, da pa se zelo enostavno vključaš tudi v njihovo družbo.
So pa to lepe osebnosti, morda prav zaradi preizkušenj.
Ja.
Znajo živeti.
Res je.
Drugače gledajo na življenje.
Ja, in se zavedajo tudi, da mogoče za kakšno stvar se morajo bolj potruditi, več truda vložiti, ampak se mi zdi, da pa tista stvar, ki jo dosežejo, ima mogoče še večji pomen za njih na koncu, pa prenaša neko večjo zadovoljstvo, pa veselje, srečo.
Kako to preslikati na družbo? Če bi vsaj glavnina imela takšna spoznanje, takšno prepričanje in bi skozi to tudi živela, potem, ne vem, že jutri bi bil lahko svet res drugačen. Sej že po matematičnem izračunu, če na tri pozitivno vplivaš, je dejal eden od prejšnjih naših sogovornikov, bi v trenutku lahko spremenili ta svet. Vsak skuša tri navdušiti, da bo bolj pozitivno deloval, gledal, živel in bi bil svet jutri lahko paradiš, raj.
Ja, jaz mislim, da je tudi pomembno, da ne vem, preden ocenjujemo nekoga, da se postavimo malo bolj v njegovo kožo ali pa mogoče, da sprobamo. Ne vem, če nekomu ni všeč, ne vem, da se slepi ali počasneje premikajo ali osebe na vozičku, da mogoče se postavimo v njihovo kožo, da mogoče probamo tudi mi. Vem, da Center Iris ima organizirane tudi pohode za slepe pa slabovidne, da se lahko preizkušaš, kako je, če pač nimaš tega senzornega priliva. Potem ali da probaš, da se usedeš na invalidski voziček, da si ga kaj sposodaš, da probaš, kako je nekomu težko, da ne more priti na nek robnik, da ne more, ne vem, že na kakšno kavo iti v kakšen lokal, če ima stopnice, da pač mogoče probaš sam tudi se v različne izkušnje postaviti in pa iz tega črpati mogoče večjo neko strpnost do drugega, pa mogoče večjo empatijo. In jaz v bistvu se zelo potrudim, da čim več stvari sprobam, ne vem, tudi probala sem z zavezanimi očmi plesati, pa z vozički se voziti, zato da dobiš neko izkušnjo, da lahko pa osebam tudi pomagaš ali pa da znaš si predstavljati in pa mogoče kakšne stvari razložiti.
Ja, Breda, ker prav zdaj ste me spomnili, res ne bi bilo dobro, če tega ne bi omenila tudi poslušalcem. Bili ste vključeni v različne projekte, zdravju, prijazna uporaba šolske torbe, ureditev šolarjevega delovnega okolja, potem tudi v starosti Varno živimo je bil eden od projektov, vrt Čutil, Znanstival, senzorna integracija, ki omenjate, v prostem času ste tekmovali, kot že prerečeno, skratka, tudi sami se preizkušali, da ste sedli na invalidski voziček, si zavezali oči in potem tudi snemate vloge v življenju ter delovanju slepih in ostalih s posebnimi potrebami. Kakšna je pa zgodba tega?
Te vlogi so nastali, ko sem delala kot osebna asistentka pri kolegici, ki ima slepoto in sva se odločila v bistvu, da bi bilo fajn, da mogoče približava tudi življenje slepega širši populaciji. Snemali sva tudi upeljavo in pa uporabo psa vodnika v njeno življenje, ker sem imela tudi tako fajn izkušnjo, da sem bila lahko zraven, ko je pridobivala psa vodnika. Odpotovali sva tudi v Belgijo in sva pogledali, kako je tam mogoče prilagojena železniška postaja, kako se da tam okrog hoditi, če si oviran tako, da ne vidiš. In se mi zdi tudi zelo, zelo dobra izkušnja, da veš, da naprimer do slep, kako reči, kaj ne smeš reči, če je oseba slepa, da ji ne rečeš pridi sem, ker ne bo vedla, kam točno mora iti ali pa poglej tja, da se izogibamo mogoče takim besedam, da vemo, če slepa oseba uporablja psa vodnika, da se tega psa ne dotikamo, da ga ne kličemo, zato ker v bistvu ta pes takrat dela in se ga čisto enostavno lahko zmede ali pa pač v bistvu in slepa oseba pa tudi iz njega mogoče, če je na neki poznani poti, lahko zgubi orientacijo, ker se to pač, če ne vidimo, se to zelo hitro zgodi.
Breda, zdaj pa parapleš. Na mogoče samo zaključim to svoje zdaj spraševanje, da ste za vse te dosežke pa za to širino svojega dela udejstvovanja, kot že prej rečeno strani Univerze v Ljubljani prijeli tudi priznanje za posebne dosežke pa udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti. Zdaj pa parapleš. Za kakšno disciplino gre, kako razvit je parapleš in kako močna je Slovenija v tem?
Ja, v Sloveniji je zaenkrat samo en klub, to je plesni klub Zebra pod vodstvom Andreja Novotnija, ki je naš trener. Ukvarja se s para plesom. Zdaj imamo različne oblike. Kombi je prva oblika, torej, kjer pleše oseba na invalidskem vozičku, pa hodeči partner. Potem imamo duo, kjer plešeta skupaj dve osebi na invalidskih vozičkih in pa single, solo, kjer pač pleše ena sama oseba na invalidskem vozičku. Jaz se ukvarjam s kombi parom, torej trenutno imam so plesalko Ines Golobič, prej sem plesala z Mihom Rednakom in v bistvu plešemo 10 plesov, 5 standardnih plesov in pa 5 latinskoameriških plesov. In pa v Sloveniji potekajo tudi različna državna tekmovanja. Na leto ne bi bila 3, zdaj med korono jih sicer ni bilo, je vse odpadlo na žalost. Drugače pa v standardnih plesih posebej, to je ponavadi v začetku leta, potem so latinskoameriški plesi nekje pred poletjem in pa še kombinacija, mislim, da tam okrog junija se potem še vseh 10 plesov naenkrat pleše.
Zahtevni koraki tudi ubrati, na kaj jo je treba se misliti, to so povsem drugačna razmerja na plesišču.
Ja, v bistvu razlikuje se predvsem to, da voziček ne more tako vse strani, kot lahko naprimer hodeči plesalci, da tega bočnega gibanja pri vozičku ni zaradi koles. Predvsem sploh hodeči plesalci moramo merkati na svoje noge, da se ne povozimo, ker tako kot pri vseh ostalih tekmovalnih plesih moraš biti čim hitrejši, čim bliže mogoče partnerju in doskrat tudi kakšni prsti trpijo. Ampak je zabavno vse te izkušnje dobiti. Potem te vozički so prilagojeni, taki, da se hitreje vrtijo, da imajo pač os vrtenja čim bliže telesu, da se hitreje obrnejo, potem da lahko različne gibe izvedejo. Se pa razlikuje v dveh kategorijah ples in sicer prva kategorija je kombi 1, kjer plešajo osebe s težjo gibalno oviranostjo, v to kategorijo spadava tudi mi dve z mojo soplesalko in pa kombi 2, kjer so pa tisti, ki imajo nekoliko lažjo gibalno oviranost, naprimer kakšno paraplegijo, spinobifido in pa take osebe, ki lahko mal bolj uporabljajo zgornji del telesa.
So treningi zahtevni, tudi težki fizično?
Ja, je kar zahtevno. Meni se zdi kar zahtevno, sploh kadar imamo preplesovanja, ker do zdaj med korono ne, ampak načeloma smo imeli treninge dvakrat na teden po 2 uri in potem sploh, če 2 uri moraš na vse detajle merkati, plesati, eno je kar naporno. Zdaj smo pa prilagodili zato, da jih lahko imamo. Smo pa prilagodili tako, da imamo enkrat na teden po 1 uro, ampak individualno, torej da je vsak par posebej s trenerjem in treniramo tisto, kar nam ne gre, ampak se mi zdi, da nam kar manjka, sploh se bo najbrž na kondiciji poznal, ker zdaj ni sploh toliko treningov.
Breda, verjetno sodelujete tudi zato, ker veste, da je to ena od najmočnejših zdravilnih pilul za osebe, ki so na vozičku ali drugače gibalno omejene ali slabo vidijo, ne vidijo in ostalo. To je res en vrelec zdravja, da imaš pred seboj neko željo, neko hotenje. Nam približate z tega stališča tudi to vrstno športno plesno dejavnost?
Ja, meni je ples zelo všeč, mogoče zaradi tega, ker lahko izražaš sebe, obenem se tudi kar zmatraš, naplešeš, sploh, ko poslušaš zraven glasbo, je zelo, zelo zabavno. Meni je res neka aktivnost, ki mi je blizu in mogoče mi je kar malo žal, da sem se tako pozno začela s plesom ukvarjati, ampak zdaj si ne predstavljam pač življenja, da ne bi vsaj parkrat na teden malo zaplesala ob glasbi, že samo nekaj gibov, če naredim. In se mi zdi tudi to zelo, zelo, zelo fajn, ker se tudi razvija ravnotežje, pa vzdržljivost, pa predvsem tudi se krepijo mišice in v bistvu cel telo, sploh pa kar se psihološkega vidika tiče, se mi zdi, da zelo, zelo pozitivno vpliva. In to je bil tudi eden razlog, zakaj sem za diplomsko delo tudi oblikovala 5-tedenski plesni tečaj za slepe in slabovidne, ker se mi je zdel fajn, da imajo tudi oni neko tako izkušnjo, da se lahko vključijo v ples, da lahko izrazijo sebe. Mi je pa predstavljal kar izziv, kako jih naučiti plesati, če jim ne morem pokazati, evo, zdaj me glejte, pa ponavljajte za manj korake. To mi je bilo kar izziv. Ampak mislim, da smo s to skupino, ki sem imela, zelo fajn sodelovali.
Se bo nadaljevalo?
Ja, upajmo, da bomo dobili še kakšno priložnost, da se dobimo. Smo bili zmenjeni, da bi mogoče po koncu tečaja, da bi se dobili na kakšnih preplesovanjih. Zdaj po Ljubljani je doskrat bil kakšni salsa večeri, preplesovanje družabnih plesov. Zdaj zaenkrat tega ni, tako da čakamo priložnost, da se lahko spet dobimo.
Hodeči partner je tisti v glavnini, ki obrača, ki vrti, ki skrbi za to dinamiko plesa. Koliko lahko prispeva k temu partner na vozičku? Kakšna je ta dinamika? Kdo je glaven?
Ne bi bil glaven moški v paru, tako tradicionalna vloga samega moškega sploh pri plesu. Zdaj pa je v bistvu čisto odvisno od vsakega posameznika. Torej tudi kakšne so mogoče oviranosti, ki jih ima posameznik, kakšne so zmožnosti posameznika in se mi zdi, da se temu precej tudi prilagajamo. Ne vem, če imaš mogoče partnerja, ki je v zgornjem delu, to se pravi od pasu navzgor, v redu, če lahko uporablja roke, če lahko aktivno sodeluje, se mi zdi, da mogoče je veliko manj truda in tudi več lahko plesni par naredi, hitreje se lahko obrne, hitreje lahko izvede določene figure, ker tudi v bistvu sploh pri latinsko-ameriških plesih plesalec na vozičku sam poganja voziček, se sam vrti, medtem ko pri standardu pa precej tudi hodeči plesalec, če lahko rečem, vleče plesalca na vozičku, ker mora biti pač skozi vseh pet plesov mora biti neka zaprta drža, ki je značilna za standardne plese. Jaz plešem s soplesavko, ki v večini premika le glavo pa vrat, pa mezinc, tako da lahko v bistvu upravlja svoj elektromotorni voziček. Dela pa predvsem veliko več tudi na izraznosti, pa da se jo vid mogoče s tem, da se več premakne s tem vozičkom, da mogoče tudi v glavi čim več naredi. In jaz te moram prav pohvaliti, ona je res taka oseba in nas je taka oseba, da me zelo motivira, ker v prostem času tudi ona se zelo postavlja veliko ciljev, kaj vse bo sama naredila, od tega, da v ustih izdeluje origami, dela ptiče hišice, slika z usti, išče načine, da čim več stvari sama naredi. Zadnjič mi je glih kazala posnete, kako i asistentke namestijo fen in pa ona se bo zgor dol, da sušila se in meni je bilo to tako zanimivo. Tako res občudovanje je vredna. In sem prav vesela, da sem jo spoznala in da pač ne glede na to, kakšne ima na ovire, da lahko dokaže, da lahko naredi marsikaj in da je res možna.
Takšno prijateljstvo, kakršno vlada tudi med vama, je to zanjo življenjskega pomena. Tudi v tem pomenu, Breda, ste res osebno z veliko začetnico, no, ker tako pomagate, da je življenje lepo tudi za ostalega. Res za drugega nekoga, ki je ob vas.
Ja, meni se zdi, da življenje je tako, kot si ga naredimo in jaz mislim, da moraš poiskati vsake stvari res nekaj pozitivnega, pa se trudi, da tudi, ne vem, ostale prepričaš, da je lahko nekaj zabavno, da jih vključaš čim bolj in meni se zdi zelo fajn, da ko se bo, ne vem, odprl spet, da bodo kakšne zabave, kakšni plesi, da bodo šli vsi z mano, sploh mogoče te slepe in slabovidne, da bom povabila, da gredo zraven in da, ne vem, kaj smo se učili na tečaju salso, da bomo lahko tam zaplesali in tudi, ne vem, mogoče pokazali tudi drugim, da zmorejo, da lahko naredijo, ne glede pomankanju vida. In se mi zdi zelo fajn pač vključujeti in gledati na vse, kar se tega tiče z pozitivne strani.
Slovenci smo sicer plesni narod, vedno smo radi naglašali, da smo narod pesmi. Čeprav smo plesni narod in tudi radi zapojemo, pa to družabnost ne izkazujemo tako na veliko navzven, so okrog nas narodi bolj temperamentni, bolj brez nekih ovir, kažejo to veselost do življenja. Mi pa na nek način zelo sposobni, ampak ta izraz je bolj intimen, bolj za izbrane skupine somišljenikov. Sploh ta pozitivnost plesa, Breda, se kot rečeno, tudi v prostem času, joj, ko le lahko vsake toliko časa ta gib sprosti. Kaj v tem gibu? Je to tisto naravno, tisto osnovno, kar je človeku dano, da skuša poleteti?
Ja, mogoče predvsem to, da daš svoje izražanje, da pokažeš izražanje navzven, da daš nekaj iz sebe, ki mogoče, ne vem, ne bi kar pred vsakmo, ampak ne vem, če greš na plesišče, da lahko da si misliš, se nobenega ne zanima, ampak da samo preprosto uživaš ob tisti glasbi pa ob gibu, ki ga pač izvajaš. Vse mi pa zdi, da doskrat je ja problem, da se je strah, kaj si bodo drugi mislili. Tudi sama imam občasno kar težave, kaj pa če to ne bo v redu, kaj pa če to. Ampak če pa kaj pomisliš, sej, mogoče me pa noben ne pozna, pa probaš in pa mogoče kdaj dobiš kakšno pozitivno informacijo, o, to si pa ful dobro naredil, da še mene kaj nauč, pa mogoče dobiš tudi malo na samozavesti. Se mi zdi, da tudi jaz, odkar plešem, da sem kar precej dobila na samozavesti. Prej tudi ne bi najbrž šla kar tako nekaj, jaz da bom pa kar tle sred plesala ali pa da bi me kdo gledal, se ne bi predstavljala. Tako da se mi zdi, da sploh, če se v nekaj vključiš, pa delaš na tem, da raste tudi potem tvoja samozavest.
Torej je ples intimen, je to nek intimen izraz?
Ja, definitivno, ker zmeraj daš nek delček sebe v to. In mogoče predvsem tudi zaradi tega najbrž je doskrat ljudi strah, kaj si bodo drugi mislili. Je definitivno nek del tebe, ki ga lahko izraziš na ta način.
Kot nas izda tudi vedenje, morda bolj ta tiha, ne telesna govorica, ki se je niti sam ne zavedam, ampak marsikaj počnemo z rokami, se prestopamo. Medtem, ko govorimo, mi smo osredotočeni na besede, ampak govorica telesa je včasih močnejša, tako je verjetno tudi s plesom. In to je rezervirano, ne bi kar vsakomor pokazali, kako se gibljemo. To je nek, ja, vstop. In na nek način tudi naša potrditev, ko zaplešem, da sprejemam okolico, da se tam varno počutim. Pa me zanima, ali tudi zdaj v času torej pripravništva, čeprav ne gre za trening, pa ne gre za neke skupine, ki se prostovoljno odločajo za ples, ali se ga vključuje, se kdaj prižge tudi pesem, glasba, pa se breda z vaših ust zasliši. A čmo eno za pet, ne vem, spontano, se kdaj to zgodi ali delovni proces to dopušča?
Ja, seveda, sploh v enoti v Šiški imam organizirani tudi plesni tečaj, ga ima tudi naš trener Andrej Novotni, in sem zelo vesela v bistvu, ker ko sem bila tam na praksi, mislim, da dve leti nazaj, leta 2019, sem na praksi jim tudi predstavila para ples in so prišli tudi pogledati k nam na trening in sem tako zelo vesela, da se je v bistvu uvedel sploh ta para ples in tudi ples za hodeče v varstveno delovni center in sem bila najbolj navdušena prvi dan, ko sem prišla na pripravništvo, da sem začela s para plesom in je bila to res nek tak lep začetek samega pripravništva in tudi jaz se trudim, da tudi zdaj mogoče si vzamem koga v individualno obravnavo, kot delovni terapeut in pač v bistvu trenirovati s ples, ker se mi zdi, da je dobro delati sploh na ohranjanju mišične moči, pa mogoče tudi vzdržljivosti, gibljivosti oseb, ne glede na to, ali so na vozičku ali niso. In se mi zdi to res neka taka fajna stvar, ki se jo da vključati in sploh, ker vidiš, koliko to osebam pomeni, da jih vključiš. Mogoče tudi pri takih, ki ne govorijo, da pa potem z izrazom pa nebesedno komunikacijo vidiš, koliko jim dejansko pomeni, koliko so zadovoljne ob temu, ko zaplešajo, ko se da glasba in mislim, da je to res nek tak pozitiven vpliv vsega tega.
Vse več znanstvenih raziskav dokazuje, kako zelo dobro vpliva tudi na um, na miselni potek v možganih, tudi pozabljivost, mislim, da se preprečuje, na nek način se odmika v starejšo starost, če se ukvarjamo z glasbo, če pojemo.
Ja, mislim, da ima zelo velik vpliv, zato ker tudi med samim plesom sploh, ko ponavljaš različne korake, pa gibanje v različne smeri, različne, ne vem, različne gibi rok, nog, da so neusklajeni gibi. Mislim, da to močno vpliva tudi na naše možgane, da mislimo zraven, ko plešemo in da tudi razvijamo ta del možganov. In predvsem se mi zdi, da tudi je znanstveno dokazal, da pač v bistvu pomaga pri demenci oziroma, da se vključuje ljudi, ki imajo demenco.
Ves je eden od močnejših.
Ja, in tudi mislim, da je veliko pozitivnih učinkov tudi pri osebah s Parkinsonovo boleznijo, da se mogoče tudi zmanjša kaj tremor, da se poveča tudi kondicija, vzdržljivost oseb, ker res je lahko tak odličen faktor, ki ima vse te dejavnike, ki jih lahko razvijamo, ob tem pa se pač v bistvu še dobro počutimo, kar se meni zdi ključnega pomena.
Ples kot zdravilo, kot učinkovita metoda zdravljenja bi lahko povzeli, brez pretiravanja.
In tudi, se mi zdi, da je dobro, predvsem zaradi tega, da utrjujemo naše ravnotežje in tudi na nek način vpliva tudi mogoče na to, da preprečuje padce potem, ko bomo v starejših letih, da se znamo izogibati mogoče kakšnim oviram, ki so na tleh, da znamo hitreje ujeti ravnotežje, da se hitreje tudi odzivamo na različne, ne vem, ovire, ki pridejo. In se mi zdi tudi iz tega vidika zelo pozitivno, da se vključi življenje. Mogoče tudi za kasneje, da je pozitiven vpliv na naše staranje.
Breda, vi imate okrog vratu kar nekaj zlatih medalj, če sem prav prebrala.
Tako je.
Ja, samo tako vednost, da ne bomo govorili le o prostovoljnih plateh, o nekem zasebnem interesu ali veselju, kot nekakšnem hobiju. Skratka, gre kar za resno reč, resen trening, odličja, lepo, so potrdilo in še kakšnega se nadajate.
Ja, upajmo, zdaj čakamo, da se spet odpre mogoče mednarodno, tudi da bomo lahko šli, da se začnejo tekme, ker s to plesalko Zines zdaj plešava že, mislim, da več kot eno leto, ampak nažalost nismo uspeli še na nobeno tekmo iti, ker je bilo vse vmes zaprt, mala sestavljena že koreografije, ponavljava vadva, trenirava, obleke sva si že zbrale, tako da zdaj ko me čakava, da se vse odpre, da lahko tudi pokaževa, kaj sva natrenirale, kaj sva se naučile, pa kako, predvsem kako uživava ob temu, kar počneva.
Pa država tudi podpira, tudi finančno, no konkretno lahko vprašam, je kakšna sekcija plesna na tem področju? Nekaj stroškov je s tema, ne?
Ja, stroškov je kar precej, sploh obleke so precej drage, plesna obutu, potem tudi, ne vem, prevozi na tekmo. Zdaj vsak let imamo mi večinoma pokrite kakšne potne stroške na tekme oziroma zberemo določene tekme, kjer se lahko doloži čim več naših tekmovalcev, pa ponavadi so kakšna evropska pa svetovna prvenstva pokrita, medtem ko ostale tekme in pa obleke, čevle in to si pa financiramo sami, tako da je v bistvu tudi kar velik finančni zalogaj. In v bistvu jaz večino študentskega časa, ki sem lahko vključena, potem, ko sem delala še zraven, večino denarja je šlo potem za ples. Tako da si pokrijemo treninge, da sem nabavila obleke, čevlji se hitro znucajo, sploh če precej plešeš, je kmal treba, ko šem plesem par zamena čevljev. Tako da to je, kar se tega tiče, kar drago, ampak se znajdemo, poiščemo, ne vem, rešitve, da se pa lahko udeležimo. Je pa tudi, sploh če gremo na tekmo, tako, ko smo šli na Malto ali pa v lastni režiji, potem treba plačati tudi prenočitve tam, pa prevoz do tja, kdaj, potem hrano, v bistvu prijavnine na tekme, samo tekmo, pa osebe morajo vedno vzeti tudi osebnega asistenta sabo, zato ker ponovati je tam, ko imaš več različnih kol plesov in čakaš, kdaj boš na vrst, v mesec je treba tudi kaj probleči in ne vem, mogoče hodeči plesalci moramo sebe zrihtati, pa potem je treba pomagati, če ne vem, nekoga presesti na drug voziček, pa ga obleči, pa mu pomagati pri make-upu, tako je, zmer je polno dela. Tako da prideš na koncu, v bistvu, sploh če so za kakšen vikend, prideš po vikendu kar zmatran domov, pa je treba spet do službo, pa delati naprej. Pa. Ampak meni ima nek pomen, no, mislim, me napolni z neko srečo, zadovoljstvom, tako da se splača.
Ja, lepo je pri plesu tudi to, da se uredimo in s tem kažemo vendarle tudi nek odnos do telesa, do okolice, gre širše za kulturo, fizično koristi in pa na osebnih ravneh, za um sva rekli, skratka res en lep paket. Breda Košir, hvala lepa za obisko v našem studiju. Mislim, da smo zdaj šele dobro vstopili v to področje, v tu zdaj bi pa lahko še marsikaj predali med poslušalce. Jaz upam, da se bo tudi paraples še bolj približal javnosti, da bomo še bolj zauzeto spremljali tudi vas, za vas navijali, vas zbodrili in spodbujali, ker kot sva rekli, veliko, veliko koristi to prinaša družbi, nas odpira, povezuje, tudi krepito skrb drug za drugega, da je čim manj tabujev v teh naših skupnostih. Še enkrat čestitke za prejeto priznanje strani zdravstvene fakultete za najboljši uspeh pri študiju, pa ne nazadnje za vsa priznanja, ki ste jih prej dobili za svoje dejavnosti. Naj se vam pot v prihodnosti tlakuje samimi uspehi, da boste tudi vi zadovoljni, ker veliko tudi dajete. Jaz verjamem, da tudi sebe in svojo dušo znate z dobrim napolniti. Breda Košir, hvala lepa za obisk v našem studiju. Začela sem s tikanjem na koncu, pa mislim, da je kar prav in se pritiče, da vikam posebej tako drago in spoštljivo osebo, kakršna ste vi. Breda Košir, samo srečno.
Najlepša hvala tudi vam za povabilo. Hvala, ker ste me poslušali, pa vsem želim en zelo lep dan.
Via pozitiva. Via pozitiva.
Via Pozitiva.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.
Rub my eyes to see it clear. I'd outgrow all those fears. Had those words cut so hard. So damn tight, come so far. Silver lining. Must be hiding. I've been on a better day. I believe it when I see it shining in the falling rain. Longest stretch was yet to come. I had to fight till I'd won. Felt those eyes tear me down. My only way was homeward bound. Silver lining.
Osamljena se stiš, ko da ves tvoj svet izgubu je, kar si želiš. Tvoje je srce zdaj obupalo nad sem, kot osamljen cvet, ki ga vitr nosi spet. In spet ne vidiš, da sem tu. Le prisluhni mi, nasmehem se,
odpeljal se bom dalec stran, le občutek, ki ga jaz poznam, zdaj lahko ti dam. Da vedno sem s teboj, le nasmehni se in tvoj nasmeh bo tudi moj. Kadar skupaj sva, mala sobica, zdaj je le za naju dva, nisi osamljena, saj ob tebi bom ostal le tvoj.
V tokratnem četrtkovem večeru z zimzeleno glasbo vam bodo peli in igrali dubrovački trubaduri, Ricky Wallace,
Laura and Tommy were lovers,
Franz Gol in Majda Sepe. Vrteli bomo vinilne plošče, klepetali z vami in prisluhnili vašim glasbenim spominom in predlogom. Ob radijskem ognišču nocoj ob 20.
From a phone booth in Vegas, Jesse calls at 5 a.m. to tell me how she's tired of all of them. She says, baby, I've been thinking about a trailer by the sea. We could go to Mexico, you, the cat, and me. We'll drink tequila and look for seashells. Now, doesn't that sound sweet? Oh, Jesse, you always do this every time I get back on my feet. Jesse, paint your pictures about how it's gonna be. By now I should know better, your dreams are never free. But tell me all about our little trailer by the sea. Jesse, you can always sell any dream to me. Oh, Jesse, you can always sell any dream to me. Say Moses, he's just fine.
but I used to think about you all the time. We finally took your pictures down off the wall. Jesse, how do you always seem to know just when to call? She says, get your stuff together, bring Mose and drive real fast. And I listen to her promise, I swear to God this time it's gonna last. Jesse, paint your pictures about how it's gonna be. By now I should know better, your dreams are never free. But tell me all about our little trailer by the sea. Jesse, you can always sell any dream to me. I love you in the sunshine, lay you down in the warm white sand. And who knows, maybe this time things will turn out just the way you planned. Jesse, paint your pictures about how it's gonna be. By now I should know better, your dreams are never free. But tell me all about our little trailer by the sea. Jesse, you can always sell any dream to me. Oh, Jesse, you can always sell any dream to me.
Naglica obsedla je korake, zdi se, da lovim se sam seboj. Ko omagam, padem v travo in strmim v oblake, včasih si je treba reči stoj. Le poglej, kako te čas obrača, tečeš pa te vedno prehiti. Zdaj vrti se v krogu kakor trapasta igrača, ki ponavlja časa ni. Stoj, ko mimo tebe vsi hitijo, stoj in si zažvižgaj
lokalni radijski mreži podpiramo pristne medije. Tiste, katerim ljudje še vedno zaupajo, ter so z njimi tesno prepleteni na način, kot je to uspelo Radiu Ognjišče. Kot specialisti za nacionalno radijsko oglaševanje vemo, da je oglaševanje bolj učinkovito, kadar so poslušalci tesno povezani z medijem. Zato podjetja z oglaševanjem na Radiu Ognjišče lažje dosegajo zastavljene cilje. V kombinaciji z lokalno radijsko mrežo pa nagovorijo več kot milijon Slovencev. Radio Ognjišče je partner lokalne radijske mreže. ZNR.si
Radio Ognjišče.
V Vipavski dolini na frekvencah 104,5 in 91,2 MHz. Ura je